Είμαι ο Χρήστος Διαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Θέμα μας σήμερα το ερώτημα «Γιατί μεγάλη η μεγάλη εβδομάδα?». Φίλες και φίλοι, η μαστορική την οποία προσπάθησα να μάθω στη ζωή μου και την οποία τολμώ να διδάσκω όσο μπορώ, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μία πρόταση, στη διαρώτηση για το αυτονόητο. Δηλαδή, ήθελα πολύ και να μάθω και να μπορώ να διδάξω να διαρωτόμαστε, να βάζουμε ερωτηματικό στα αυτονόητα. Θα μου επιτρέψετε σε παρένθεση να πιστεύω ότι αυτός είναι και ο πυρήνας ή η ταυτότητα του χώρου τον οποίο τον ονομάζουμε συνήθως φιλοσοφία. Ο άνθρωπος που είναι φιλόσοφος, που έχει φιλία σοφίας, έρωτα για τη γνώση, βάζει ερωτηματικό στα πάντα. Διορωτάτε λοιπόν και για το αυτονόητο. Θα ήθελα λοιπόν να σας προκαλέσω να σκεφτούμε για αυτόν τον χαρακτηρισμό που βάζουμε όλοι αυτονόητα στη εβδομάδα που αρχίζει σήμερα. Λέμε η μεγάλη εβδομάδα. Γιατί είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα? Ποιες αιτίες δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό, το επίθετο αυτό, μεγάλος? Αν το προεκτείνετε, θα δείτε ότι η προσωνυμία μεγάλος, η απόδοση μεγαλειότητας, να το πω έτσι, έχει μια σχετικότητα. Οι άνθρωποι αποδίδουμε το χαρακτηρισμό της μεγαλοσύνης σε πράγματα τα οποία ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες μας, δηλαδή σε πράγματα τα οποία πληρούν πληρέστερα, για να κάνουμε αυτό τον πλεονασμό, κάποιες βασικές μας αναζητήσεις και ανάγκες. Γενικότερα, θα ξανάρθω σε αυτό αμέσως, θα έλεγε κανείς ότι τιμούμε τη φυσική ικανότητα όταν κάποιο πρόσωπο έχει πραγματικά κάποιο έκτακτο ταλέντο, έκτακτες επιδεξιότητες, ικανότητες, νοημοσύνη, τότε παίρνει το προσωνύμιο του μεγάλου. Όταν είναι μια διασημότητα, δηλαδή κάποιος ο οποίος πέρασε τα σύνορα της χώρας του, έγινε σε διεθνές επίπεδο γνωστός, και τότε πράγματι του αναγνωρίζουμε το μεγάλος. Επίσης, αν κάποια προσωπικότητα έχει αποδειχθεί ευεργετική για πολλούς παρουσία. Πιο συστηματικά και πιο λιγάκι ταξιθετικά, θα έλεγα, θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε αυτές τις προσωνυμίες, να τις δικαιολογήσουμε ανάλογα με τις κοινωνικές κάθε φορά προτεραιότητες. Δηλαδή, επί αιώνες, κυρίως στους μέσους αιώνες, ο Αριστοτέλης ήταν ο μεγάλος, η μεγάλη, η κορυφαία προσωπικότητα. Για κάποιες άλλες κοινωνίες, αντίστοιχα, ο Πλάτων. Ο μεγάλος στρατιλάτης και πολιτικός, ο Κάρολος ο Μέγας, στη Δύση, είδατε, ονομάστηκε Μέγας. Πιο πριν οι Έλληνες ονόμασαν μεγάλο τον Αλέξανδρο. Γι' αυτό το μοναδικό πράγματι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία κατόρθωμά του, μια εκστρατεία η οποία δεν εξαντλήθηκε απλώς στο να κατατροπώσει έναν πανάρχαιο εχθρό των Ελλήνων και αντίπαλο τους Πέρσες, αλλά προεξετάθη αυτή η εκστρατεία, κάλυψε μια γεωγραφική περιοχή που αν την δούμε σήμερα στο χάρτη πραγματικά μας κάνει ήλιγκος για την έκτασή της. Προχώρησε αυτή η εκστρατεία όχι πια ως κατακτητικό τόσο γεγονός, όσο διευρύνοντας έναν πολιτισμό. Και δεν το λέω αυτό ρομαντικά, μπορεί να το ψάξει κανείς ιστορικά να δει αν δικαιολογείται ή όχι. Ο Αλέξανδρος, προχωρώντας αυτή την εκστρατεία, ίδρυε παντού ελληνίδας πόλεις, δηλαδή πόλεις οι οποίες διέθεταν αγορά και θέατρο, τα δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής πόλεως. Όταν αλλάζουν οι προτεραιότητες, διότι τι σημαίνει ότι θεωρώ μεγάλο τον Αριστοτέλη? Τον θεωρώ μεγάλο γιατί απαντάει σε ερωτήματά μου που είναι αγωνιώδη, τα οποία απαιτούν μέσα μου απάντηση. και βρίσκεται αυτός ο σοφός και τα φωτίζει, τα διευκρινίζει, οπότε το αναγνωρίζω μεγαλείο. Γι' αυτό έρχομαι και λέω ότι ο χαρακτηρισμός μεγάλος είναι συνάρτηση των αναγκών μας. Σήμερα, ας πούμε, ζούμε σε έναν πολιτισμό όπου πρώτη προτεραιότητα, πρώτη ανάγκη, κατά τεκμήριο, κατά το φαινόμενο μάλλον, στις κοινωνίες μας είναι η μεγιστοποίηση της καταναλωτικής ευχέρειας. Αυτό μας απασχολεί, αυτή είναι η πρώτη μας έγνοια. Γι' αυτό και είναι το πρώτο θέμα στον δημόσιο βίο, στην πολιτική, στη δημοσιογραφία, η αύξηση της καταναλωτικής ευχέρειας, η μεγιστοποίησή της. Να έχω τέτοιο εισόδημα που να μπορώ να ικανοποιώ πλήρως ή κατά μεγάλο ποσοστό τις επιθυμίες μας, τις επιθυμίες μου. Το ιδεώδες μου είναι εκείνος ο τύπος του ανθρώπου ο οποίος έχει στο μέγιστο αυτή την ευχέρεια. Τώρα πώς μεταφέρονται όλα αυτά στην περίπτωση μιας εβδομάδας η οποία έχει θρησκευτικό περιεχόμενο. Πώς επικράτησε να λέγεται μεγάλη και να αναγνωρίζεται, θα έλεγα, όχι μόνον από όσους μετέχουν σε αυτό το θρησκευτικό γεγονός, αυτή τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και ευρύτερα έχει γίνει μια κοινωνική πραγματικότητα αυτή η μεγάλη εβδομάδα. Προτού ξεκαθαρίσουμε πότε και πώς πήρε αυτή την προσωνυμία, θα έλεγα να το δούμε σήμερα για να το συναρτήσω με το προηγούμενο που είπα, ότι εξακολουθούμε και τη λέμε μεγάλη, νομίζω δίνοντας προτεραιότητα στην αφορμή ευοχίας που μας παρέχει. Δηλαδή, βλέπετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει από κάποιες μέρες οι ειδήσεις, κυρίως στην τηλεόραση, να απασχολούνται με το αν η αγορά έχει επάρκεια τροφών. Καταρχάς τροφών για την περίοδο των πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, δηλαδή μέχρι το Μέγα Σάββατο που νηστεύουμε, και ψάχνουν οι δημοσιογράφοι στην αγορά αν υπάρχει επάρκεια από γαρίδες, από θαλασσινά, από χαλβά, από ελιές, δεν ξέρω τι άλλο. Μιλάνε για τις τιμές, αν είναι φθηνότερες ή ακριβότερες από πέρσι, και ταυτόχρονα για την κυρίως ευοχία που είναι η Κυριακή του Πάσχα και οι δύο πρώτες μέρες μετά την Κυριακή, με το αρνάκι και όλα τα συναφή. Λογαριάστε λοιπόν, μετρήστε, κρίνετε πόσος χρόνος στην κοινή μας ενημέρωση, στην ειδησιογραφία μας, πόσος χρόνος καταναλώνεται για να ενημερωθούμε πάνω σε αυτήν την ανάγκη, την ανάγκη της ευοχίας. Τότε καταλαβαίνετε και γιατί εξακολουθούμε με άλλο περιεχόμενο να ονομάζουμε αυτή την εβδομάδα μεγάλη. Θα προσέθετα έναν ακόμα παράγοντα, ότι με την καταναλωτική αυτή συνήθεια, τον εθισμό μας στην καταναλωτική προτεραιότητα, δημιουργούμε και μια συμπεριφορά, μια στάση απέναντι ακόμα και στο θρησκευτικό περιεχόμενο της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα τολμούσα να πω ότι καταναλώνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα τι. Αν κρίνω από τον κυρίαρχο κηρυγματικό λόγο και από τις εγκυκλίους των επισήμων της θρησκευτικής ηγεσίας, όπως ονομάζεται σήμερα, το πρώτο που μας ζητάνε να καταναλώσουμε είναι συγκινήσεις, κάποιες ρομαντικές αναμνήσεις και ως συμπέρασμα κάποια ηθικολογία, κάποιες ηθικές εντολές, τις οποίες εάν τηρούμε θα είμαστε πληρέστερα ενταγμένοι μέσα στην παράδοση αυτή. Την ίδια καταναλωτική στάση διευρύνεται έτσι λιγάκι και στα όσα ήθη και έθιμα συνοδεύουν αυτές τις μέρες. Όχι μόνο τα κόκκινα αυγά, τις λαμπάδες, ναι, δέστε πολύ χαρακτηριστικό πράγματι παράδειγμα μέχρι της εξοργισμού, γιατί είναι πολύ πια χοντροκομμένη αυτή η συνήθεια. Δέστε τι εκμετάλλευση εμπορική γίνεται στη λαμπάδα, στο κερί δηλαδή που ανάβουμε το Πάσχα, στην Ανάσταση. Έχουν κατακλειστεί εδώ και εβδομάδες οι τηλεοράσεις από διαφημίσεις για λαμπάδες και τι συνοδεύει κάθε λαμπάδα, κάτι περίεργα παιχνίδια, οτιδήποτε άλλο που μας αποσπά βέβαια από τη σημασία και το γεγονός γιατί, από το ερώτημα, γιατί να κρατάμε ένα αναμένο κερί τη νύχτα της Ανάστασης, γιατί να κρατάμε ένα αναμένο κερί τη Δευτέρα στην Αγάπη που τη λέμε ή τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο. Τίποτα, όλα αυτά έχουν σαρωθεί από την προτεραιότητα η λαμπάδα να γίνει επίδειξη καταναλωτικής ισχύως και ικανότητας. Βέβαια, αν συγκρίνει κανείς όχι την καταγωγή της ονομασίας Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά έστω και με αυτό που έλεγα προηγουμένως, με αιώνες και πολιτισμούς όπου μεγάλος ήταν ας πούμε ο Αριστοτέλης, αν συγκρίνει κανείς με τις δικές μας σήμερα καταναλωτικές προτεραιότητες, μη μου αρνηθείτε ότι έχει τον πειρασμό να βγάλει το συμπέρασμα, πρόχειρο βέβαια, χωρίς τεκμηρίωση, αλλά αντανακλαστικά, να βγάλει το συμπέρασμα ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό τέτοιας έκπτωσης, τέτοιες παρακμής, που θυμίζει πραγματικά αυτό που λένε για τους μαύρους Αφρικής, που όταν έφθαναν οι πρώτοι δυτικοί για να εξερευνήσουν τη χώρα τους, τους εξευμένιζαν, τους γέλαγαν, μοιράζοντάς τους χάντρες, κάτι γυάλινες χάντρες, καθρεφτάκια. Με τέτοια πράγματα τους εξαπατούσαν και τους κέρδιζαν. Μα αν προσέξει κανείς τη διαφήμιση των προϊόντων που γίνεται ειδικά αυτές τις μέρες με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω θα συμφωνήσει ότι μιλάμε για επίπεδο βαρβαρότητας που παρηγορείται με χάντρες και καθρεφτάκια. Και για να μην μου καταλογίσετε, με κάποια ευκολία θα έλεγα ότι υπερβάλλω χαρακτηρίζοντας το σημερινό μας πολιτιστικό επίπεδο ως επίπεδο βαρβαρισμού που ικανοποιείται με χάντρες και καθρεφτάκια, τη στιγμή που έχουμε τέτοια κορυφαία επιτεύγματα στο επίπεδο της τεχνολογίας, να διευκρινίσω, να συγκεκριμενοποιήσω μάλλον θα έλεγα, ότι ζούμε σε ένα πολιτισμό δίχως μεταφυσικά ερωτήματα. Αυτό δύσκολα θα μπορούσε να μου το αρνηθεί κανείς, ότι πράγματι στις σημερινές συνθήκες του βίου οι άνθρωποι όχι απλώς δεν θέτουν μεταφυσικά ερωτήματα, αλλά προσπαθούν συχνά και με πάθος, με μανία, να τα αποθήσουν από το επίπεδο του συνειδητού. Τι εννοούμε όταν λέμε μεταφυσικά ερωτήματα? Μα απλούστατα το ερώτημα για την αιτία και το σκοπό. Για την αιτία και το σκοπό όχι όμως της συμπεριφοράς της ανθρώπινης, αλλά για την αιτία και το σκοπό της ύπαρξης και των υπαρκτών, του κόσμου και της ιστορίας. Τι νόημα έχει η πραγματικότητα, η φυσική πραγματικότητα μες την οποία ζούμε? Γιατί να υπάρχει το κάλλος μέσα στη φυσική δημιουργία ή ότι εμείς εισπράττουμε ως κάλλος, ως ομορφιά? Γιατί να υπάρχει ταυτόχρονα η απειλή της αρρώστιας, του θανάτου, του βασανισμού μέσα στον ίδιο αυτό κόσμο? Ποιο είναι το τέλος, ποιος είναι ο σκοπός? Σκοπεύει σε κάτι? Όλα είναι τυχαία? Όλα είναι μέσα στο πεδίο του παραλόγου, όπως τα λέγαμε? Τέτοια ερωτήματα τίθενται από καιρού εις καιρών, κυρίως από διανοούμενους καλλιτέχνες, κυρίως θα έλεγα καλλιτέχνες, που διατείνουν ανοιχτή την ευαισθησία στις προτεραιότητες των ουσιωδών της ζωής και της έκφρασής τους. Αλλά για την πολύ μεγάλη μάζα, για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα ερωτήματα αποθούνται, είναι δύσκολα, πονάνε και δεν τα θέτουμε. Απ' την άλλη μεριά, επίσης θα μου καταλογίσετε ότι μιλώ για εποχή που δεν θέτει μεταφυσικά ερωτήματα, αλλά είμαστε και εποχή που ακμάζουν οι θρησκείες. Είναι ολοφάνερο αυτό. Ζούμε στην εποχή που ζούμε, με τις τεχνικές επιτεύξεις που έχουμε κατορθώσει, και παρόλα αυτά δέστε πόσους θρησκευτικούς κατά βάση πολέμους έχουμε αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία της γης. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή στο διεθνές επίπεδο για την ανθρωπότητα είναι αυτή η διαμάχη του Ισλάμ με τη Δύση, με αφορμή βέβαια το Μεσανατολικό και τον ρόλο που παίζει το κράτος του Ισραήλ, υποτάσσοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την υπερδύναμη στις δικές τους σκοπιμότητες. Αλλά τα φαινόμενα του φονταμενταλισμού, η έξαρση των συγκινήσεων και της συναρπαγής της θρησκευτικής, αν κρίνει κανείς πάλι από κοινωνίες όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτείων, όπου οι λαϊκοί ιεροκήρυκες κάθε Κυριακή πρωί στην τηλεόραση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγε κανείς, και ο δικός μας, εδώ να έρθουμε και στα δικά μας, ο κηρυγματικός λόγος ο οποίος μας κατακλείζει όχι μόνο μέσα στις εκκλησίες αλλά και με ραδιοφωνικούς σταθμούς, με πλήθος εντύπων, δεν νομίζω ότι άλλη φορά η πατρίδα μας είχε τέτοιο κατακλυσμό θρησκευτικών εντύπων όσων έχει σήμερα. Αυτή η διαπίστωση όμως, φίλοι μου, δεν αναιρεί αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Μπορεί να υπάρχει θρησκευτικότητα, δείχνει να μην υπάρχει μεταφυσική αναζήτηση. Και εδώ είναι αναγκαία μια διάκριση που και κάποια άλλη φορά νομίζω σε εκπομπή την είχα θυμίσει, αλλά είναι απαραίτητη, είναι κλειδί που μας χρειάζεται για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Είναι άλλο η θρησκεία και άλλο η μεταφυσική δίψα, ανησυχία, αναζήτηση του ανθρώπου. Η θρησκεία είναι ένα ορμέμφυτο, φυσικό γεγονός. Θα τολμούσα να πω την έκφραση ένα βιολογικό γεγονός, μια ανάγκη του ανθρώπου που εκφράζεται ως ένστικτο αυτοσυντήρησης. Θέλει ο άνθρωπος να κατοχυρώσει το εγώ του με βεβαιότητες για τα όσα είναι, υπάρχουν μετά το θάνατο, ας πούμε, ή για το ποιος έφτιαξε τον κόσμο, πώς διευθύνει τον κόσμο, πώς θα προστατευθώ από αυτόν που έφτιαξε τον κόσμο ώστε να μην τιμωρηθώ με φυσικές απειλές ή με αιώνιες απειλές. Όλα αυτά αρχίζουν και τελειώνουν στο εγώ, δηλαδή στο φυσικό άτομο, στο ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Τη λέω συχνά, είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση, δεν είναι δική μου, ότι μέσα σε ένα αεροπλάνο που μπαίνει σε ζώνη αναταράξεων δεν υπάρχει κανένας άθεος. Εκείνη τη στιγμή όλοι είναι θρησκευτικοί άνθρωποι, δηλαδή προσπαθούν να γαντζωθούν από κάποια ελπίδα επιβίωσης για να γλιτώσει το φυσικό άτομο από τον κίνδυνο. Η μεταφυσική αναζήτηση είναι άλλης τάξης γεγονός. Είναι αγωνία, είναι δίψα, είναι λαχτάρα για ένα φωτισμό αυτού του ενίγματος που συνιστά την ύπαρξή μας, που συνιστά τον πόνο, τον θάνατο. Είναι μια δίψα να μάθουμε αν μπορεί ποτέ να τελειώνει αυτή η ετερότητα του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή ένα γεγονός το οποίο ξεπερνάει τους φυσικούς όρους, θα τολμούσα να πω κάθε αυτό, ξεπερνάει τους φυσικούς όρους της βιολογικής επιβίωσης. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι όχι μόνο μορφικά μοναδικός, ανώμοιος και ανεπανάληπτος, αλλά ενεργητικά, ό,τι παράγει, από την έκφραση, από τη φωνή, από τις χειρονομίες, από τους μορφασμούς, μέχρι την ποιητική του ενέργεια, τι φτιάχνει στη ζωή του. Όλα αυτά έχουν σφραγίδα μοναδικότητας. Είναι κάτι που δεν επαναλαμβάνεται, είναι η απόλυτη ετερότητα. Ένα κέριο λοιπόν ένιγμα είναι πώς είναι δυνατόν να χάνεται αυτό και τι σημαίνει απώλεια της ετερότητας όταν πράγματι σώζεται το αποτέλεσμα του ενεργήματος και διασώζει την προσωπική ετερότητα. Ακούμε ένα κομμάτι του Μότσαρτ και λέμε αυτό είναι Μότσαρτ. Και γνωρίζουμε αυτή την ετερότητα. Διαβάζουμε ένα ποίημα του Καβάφη, λέμε αυτό είναι Καβάφης. Το λέμε και πραγματικά γνωρίζουμε αυτόν τον ποιητή με τρόπο που πιθανόν ο γείτονάς του που κατοικούσε απέναντί του όταν ζούσε δεν τον γνώρισε ποτέ σε αυτή την ετερότητά του, την μοναδικότητά του. Με αυτό το πρίσμα κάνουμε και τη διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και στο εκκλησιαστικό γεγονός. Μια διάκριση που έχει αμβλυνθεί σήμερα και οι άνθρωποι πολύ συχνά όχι απλώς δεν την διανοούνται, αλλά και ούτε την καταλαβαίνουν, θα έλεγα. Μιλάμε όλοι για θρησκεία χριστιανική, ακόμα και στο σύνταγμά μας έχουμε βάλει αυτή την εκτροματική φράση ότι επικρατούσα θρησκεία εν Ελλάδη, είναι το εκκλησιαστικό γεγονός. Και γιατί τη λέω εκτροματική αυτή την έκφραση? Διότι το εκκλησιαστικό γεγονός εμφανίστηκε ιστορικά διεκδικώντας ακριβώς την ελευθερία από τη θρησκευτική αναγκαιότητα, την υπέρβαση και άρνηση της θρησκευτικότητας έτσι όπως την επιβάλλει το φυσικό ορμέμφυτο του ανθρώπου. Είμαι ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Συνεχίζουμε το σημερινό θέμα που έχει τίτλο «Γιατί μεγάλη η Μεγάλη Εβδομάδα». Έλεγα πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη θρησκεία και στο εκκλησιαστικό γεγονός. Θα ήθελε πολύ χρόνο και έτσι περισσότερη άνεση νοημάτων για να διευκρινίσω πληρέστερα αυτή τη διαφορά. Σημειώστε απλώς ότι είναι απαραίτητο, θα έλεγα, είναι ένα κλειδί για να μπορούμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει μέσα μας και γύρω μας, θα τολμούσα να πω, με βάση αυτή την διάκριση. Πολλοί βέβαια αντιτάσσουν ότι, κοίταξε, λες εκκλησιαστικό γεγονός γιατί, και η Εκκλησία σήμερα σαν ιδεολογία εμφανίζεται, μια ιδεολογία που έχει τη μεταφυσική της, έχει την ηθική της. Ναι, επιμένω ότι όσο μένουμε σε αυτό το επίπεδο κατανόησης μιας πραγματικότητας που σαφώς έχει υποστεί αλλοτρίωση, είναι δύσκολο να πλησιάσουμε την αρχική, την γενεσιουργό αφορμή, θα έλεγα, η οποία πήρε και την ονομασία, έδωσε και την ονομασία σε όλη αυτή την πραγματικότητα. Θέλω να πω ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ονόμασαν τους εαυτούς τους χριστιανούς, δηλαδή με την έννοια ότι ερχόμαστε να εκπροσωπήσουμε μια θρησκεία. Έχουμε την πληροφορία ότι στην Αντιόχεια οι ιδωρολάτρες ονόμασαν τους ανθρώπους της Εκκλησίας χριστιανούς, ακριβώς από την αναφορά τους στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνο το οποίο εμφανίστηκαν να κάνουν οι πρώτοι χριστιανοί ήταν να μετέχουν σε ένα δείπνο. Αυτό είναι το γεγονός. Λέμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκεία, αλλά είναι ένα γεγονός. Ποιο είναι αυτό το γεγονός? Ένα δείπνο. Το δείπνο της ευχαριστίας. Μαζεύονται σε αυτό το δείπνο για να ξαναπάρουν την τροφή του ανθρώπου, το ψωμί και το κρασί. Όχι πια για να τραφούν ατομικά, για να επιβιώσει το εγώ, αλλά για να κοινωνήσουν τη ζωή και την ύπαρξη. Συνέρχονται στο δείπνο για να πραγματοποιήσουν έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Και γι' αυτό προτίμησαν τη λέξη Εκκλησία, που και στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε όχι απλώς μια συνέλευση των πολιτών, αλλά εκείνη τη σύναξη των πολιτών η οποία πραγματοποιούσε και φανέρωνε την πόλη, δηλαδή έναν άλλο τρόπο συνύπαρξης, ένα άλλο τρόπο συλλογικότητας. Μιλάμε επομένως, επιμένω, για ένα γεγονός και για όχι μια ιδεολογία ή μια θρησκευτική πρόταση. Στα πλαίσια πάντως αυτού του γεγονότος, μιλάμε και για Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί να μην δεχθούμε ότι είναι συμβατική η ονομασία Μεγάλη? Ότι οι πιστοί αυτού του γεγονότος, οι μέτοχοι αυτού του γεγονότος, χαρακτήρισαν μεγάλη την εορτή αυτή των 7 ημερών. Η απάντηση που θα έλεγα, αντικρούοντας τον ισχυρισμό για ιδεολογική καταγωγή της ονομασίας, είναι ότι η Μεγάλη Εβδομάδα έχει γεννήσει τέχνη. Πιστεύω το επιχείρημά μου ακαταμάχητο. Ξέρετε, μια ιδεολογία δεν γεννάει ποτέ τέχνη. Και όταν τολμήσει να υπαγορεύσει τέχνη και να επιβάλλει τρόπο έκφρασης με την τέχνη, καταλήγει σε ταρατουργήματα. Θυμηθείτε τον διαβόητο σοσιαλιστικό ρεαλισμό στην άλλοτε Σοβιετική Ένωση ή την τέχνη στην περίοδο του ναζισμού κλπ. Όταν η ιδεολογία υπαγορεύει τέχνη, είναι σαφής η παρουσία ολοκληρωτικού χαρακτήρα, ολοκληρωτικού στοιχείου στην τέχνη. Η τέχνη γεννιέται μόνο από την αμεσότητα της εμπειρίας, μόνο όταν φωτίζεται νόημα ζωής, ύπαρξης, ιστορίας. Νόημα ή και μη νόημα. Πάντως όταν ο προβληματισμός είναι στο επίπεδο το υπαρκτικό, όπως λέμε, το υπαρξιακό, λέμε ευκολότερα σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι ούτε η θρησκεία γεννάει τέχνη. Βέβαια, με συγχωρείτε που αποφαίνομαι έτσι, όλα αυτά είναι αφορμές για να ψάξει κανείς και να τα επαληθεύσει ή να τα απορρίψει μόνος του. Μια αφορμή θέλω να δώσω, λέγοντας ότι ούτε η θρησκεία γεννάει τέχνη. Η θρησκεία μπορεί να γεννήσει πολύ, πολύ καλή διακόσμηση, δηλαδή στοιχεία εφραντικά του ατόμου, συγκινησιακά στοιχεία, καλαισθητικά στοιχεία. Μπορεί να γεννήσει ακόμα και ηθικοδιδασκαλία, να διδάξει η τέχνη μέσα στο θρησκευτικό περιβάλλον. Αλλά τομές αποκαλύψεις μέσα στον χώρο της τέχνης δεν μπορούν να συντελεστούν παρά μόνο από τη μεταφυσική αναζήτηση. Δέστε σήμερα την κατάστασή μας σε αυτή τη χώρα που ζούμε, στην Ελλάδα, όπου έχουμε ένα φαινόμενο θρησκειοποίησης του εκκλησιαστικού γεγονότος, πραγματικά θλιβερό, θλιβερότατο. Και βλέπετε, μέσα στα πλαίσια αυτής της θρησκειοποίησης, όχι απλώς δεν γεννάει τέχνη το εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά γεννάει κίτς. Μπέστε σε μια εκκλησιά σήμερα με κάτι ακαλέσθητους, θηριώδης, πολυελαίους, κάτι χαλκομανίες για εικόνες ρομαντικής δήθεν δυτικής ζωγραφικής, μια δυτική ζωγραφική που και στη Δύση ήταν η κατώτερη μορφή ζωγραφικής έκφρασης και η οποία έχει κατακλείσει μέχρι τον καθεδρικό ναό των Αθηνών που τον ζωγράφισε ο Γερμανός, ο Ζάιτς. Έχουμε τέτοια ζωγραφική. Η αρχιτεκτονική επίσης, μια μίμηση, ένας πληθυκισμός δήθεν του Βυζαντινού προτύπου, αλλά τώρα με μπετόν αρμέ που δεν σημαίνει τίποτα μια τέτοια μίμηση. Μεγάλα θέματα, θα ήθελαν ειδική ανάλυση. Αλλά το κίτς, το κιτσαριό, τα πλαστικά μανουάλια, τα φως με νέον, η κρυφή φωτισμή και η μεγάλη βαρβαρότητα, αυτά τα μεγάφωνα τα οποία μεταβάλλουν τις εκκλησιές σε χώρο, ας μην τον χαρακτηρίσω καλύτερα, δείγματα μιας πολιτιστικής υποβάθμισης, αλλά κυρίως δείγματα ότι εδώ δεν λειτουργεί εκκλησιαστικό γεγονός. Στο εκκλησιαστικό γεγονός λειτουργεί μόνο σχέση, κοινωνία σχέσεων, αναφορά, όπως αναφέρεται, προσφέρεται το ψωμί και το κρασί για να κοινωνηθεί η ζωή με τον χορηγό της ζωής και με τους αδελφούς μέσα στη ζωή. Με τον ίδιο τρόπο αναφέρονται, κοινωνούνται οι ζωγραφιές, τα χρώματα, η εικόνα, η μουσική, όταν λειτουργεί το λάδι στο καντήλι, το κερί. Όλα κοινωνούνται όταν λειτουργεί εκκλησιαστικό γεγονός. Όταν υποτάσσονται στη θρησκευτική προτεραιότητα, τότε το κιτσαριό παραμονεύει σε κάθε βήμα. Αλλά για να γεννηθεί τέχνη, χρειάζεται, όπως έλεγα προηγουμένως, δίψα. Χρειάζεται μεταφυσική αναζήτηση. Χρειάζεται η διακινδύνευση που συνοδεύει τη μεταφυσική αναζήτηση. Αναζήτηση σημαίνει ότι μπορεί να βρω, μπορεί και να μην βρω, να μην ψηλαφίσω απάντηση. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι στο οποίο πραγματικά φάνει ο άνθρωπος στην ωριμότητά του. Όταν αμφισβητεί το ετοιματζίδικο, όταν αρνείται την επιβολή απριόρι ιδεολογημάτων και ψάχνει, προχωρεί. Θα έλεγα ότι το βασικό γνώρισμα που διαφοροποιεί το εκκλησιαστικό γεγονός από κάθε άλλη θρησκευτική παράδοση, τολμώ να το πω, προς επαλήθευση είναι και αυτό, είναι ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Όλα είναι μια κλίση στην εμπειρία. Έλα να μετάσχεις, έχω και είδε. Μόνο μετέχοντας εμπειρικά μπορείς να επαληθεύσεις ή να διαψεύσεις τα όσα εκεί προσφέρονται. Αυτή η ίδια δίψα μερικές φορές ξεμητίζει και σε χώρους που τους θεωρούμε ότι είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο από το εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά η δίψα του ανθρώπου είναι πάντα ίδια και πάντοτε εξίσου αποκαλυπτική. Το λέω αυτό για να αναφέρω την καταπληκτική φράση ενός αθέου, του Ζαν Πολ Σάρτρ, αυτού του Γάλλου φιλοσόφου, ο οποίος λέει σε κάποια στιγμή για το Θεό: ας με κολλάσει 100, 1000 φορές, αρκεί να υπάρχει. Αυτή είναι η δίψα πραγματικά, η οποία νομίζω ότι οδηγεί απευθείας στην καρδιά του εκκλησιαστικού γεγονότος. Όταν δεν με ενδιαφέρει πια ο εαυτός μου, δεν με ενδιαφέρει καν η σωτηρία μου ή το οτιδήποτε δικό μου, μου αρκεί να υπάρχει αυτός. Γιατί αν πράγματι είναι η αιτία της σημαντικής πραγματικότητας, μόνο η παρουσία του υπερκαλύπτει κάθε επιθυμία μου. Σύντομες αναλύσεις, φίλοι μου και φίλες, αλλά ίσως αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτή η χαρά κάποιας επικοινωνίας η οποία προλαβαίνει μόλις και μεταβίας να ανταλλάξει μια κοινωνία εμπειριών και να προκαλέσει κυρίως αυτό το στοιχείο, να προκαλέσει ένα ενδιαφέρον για παραπέρα ψάξιμο από τον καθένα μας. Συμπερασματικά λοιπόν, από όλα όσα πρόλαβα συνθηματολογικά να πετάξω στην προηγούμενη ώρα, θα έλεγα ότι η απάντηση στο ερώτημα γιατί αυτή η εβδομάδα είναι μεγάλη θα ήταν ότι είναι μεγάλη σε αποκαλύψεις. Τι θα πει όμως αποκάλυψη? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η αποκάλυψη δεν είναι είδηση. Σήμερα παραβαίνουμε αυτόν τον κανόνα και χρησιμοποιούμε τον όρο αποκάλυψη ακόμα και για απλές πληροφορίες οι οποίες πρωτοέρχονται στο φως. Αλλά η αποκάλυψη είναι κάτι που φέρνει στο φως το κεκριμένο και κάτι περισσότερο. Φέρνει στο φως κάτι το οποίο ίσως δεν υποψιαζόμασταν ότι υπάρχει, ότι είναι ενδεχόμενο, ότι είναι δυνατό. Κατά τούτο, μέσα στην μεταφυσική γλώσσα, η λέξη αποκάλυψη είναι η απάντηση σε ό,τι προηγουμένως ονόμαζα δίψα μεταφυσική, δίψα για ψηλάφιση νοήματος της ύπαρξης του κόσμου, της ιστορίας. Θυμάστε εκείνο το θαυμάσιο φιλμ του Μπέργκμαν, την 7η σφαγίδα, που έχει τον υπότι αυτόν ο οποίος γυρνάει στην πατρίδα του και σταματάει σε ένα έρημο κλεισάκι εκεί και μπαίνει μέσα στο ξομολογητάριο, όπως έχουν οι καθολικοί τα ξομολογητάρια, και αισθάνεται ότι κάποιος είναι δίπλα και αρχίζει να εξομολογείται και λέει: δεν μπορώ να πιστέψω στο Θεό, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω σε αφηρημένα πράγματα. Θέλω να ψηλαφίσω το Θεό με τις αισθήσεις. Μπορώ να το κάνω? Νομίζω ότι ακριβώς σε αυτό το ερώτημα ήρθε και προσπαθεί να απαντήσει το εκκλησιαστικό γεγονός, και αυτό το ερώτημα έρχεται να καλύψει εμπειρικά η ονομασία «Μεγάλη Εβδομάδα». Για να απαντήσει όμως, το ξαναλέω και το υπογραμμίζω, προϋποθέτει ότι έχουμε ερώτημα. Και τι ερώτημα? Ας πούμε, αιτιώδης αρχή του υπαρκτού, αρχή των πάντων, είναι μια αναγκαιότητα ή είναι η ελευθερία? Εάν είναι η αναγκαιότητα, δηλαδή ένας δεδομένος Θεός που από τη φύση του είναι υποχρεωμένος να είναι αυτό που είναι και τίποτε άλλο, δηλαδή δεν έχει καν την ελευθερία να μην είναι αυτό που είναι, τότε τα πάντα είναι υποταγμένα στην αναγκαιότητα. Τότε δεν υπάρχει περιθώριο για το απροσδόκητο, για την ιστορία, για την ελευθερία. Εάν όμως αυτή η αιτία των όλων έχει ελευθερία και από τον ίδιο τον εαυτό της, και ο Θεός είναι ελεύθερος από την ίδια τη θεότητά του και μπορεί να υπάρξει ως άνθρωπος, τότε πραγματικά ο φραγμός μιας αιτιώδους, ενός αιτιώδους προκαθορισμού έχει συντριβεί. Τότε ο Θεός μπορεί να είναι άνθρωπος. Και αυτή είναι η ελπίδα, η προσψηλάφιση ελπίδα, και ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει ελεύθερος από την ανθρώπινη φύση του. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και είναι ελεύθερος από τη θεότητά του, αλλά ταυτόχρονα είναι και ελεύθερος από την ανθρώπινη φύση, από τους όρους και τις αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό ανίσταται εκ νεκρών. Και πώς ανίσταται εκ νεκρών? Ελεύθερος από την αναγκαιότητα της φύσης. Θανάτο. Μεταποιεί τον θάνατο σε σχέση, σε κοινωνία. Αυτή είναι η αποκάλυψη της Μεγάλης Εβδομάδας. Ότι μπορεί η ύπαρξη να γίνει σχέση, δηλαδή να γίνει αγάπη, έρωτας. Εάν ο Θεός αγάπη εστί, εάν είναι αγάπη, όχι ότι η αγάπη είναι ένα ιδίωμα του Θεού, όχι ότι είναι μια ιδιότητα, ότι υπάρχει και εν συνεχεία αγαπά, εάν ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει είναι η ελευθερία της αγάπης, η πραγμάτωση της ύπαρξής του είναι η αγάπη, η γέννηση του Υιού και η εκπόρεση του Πνεύματος, εάν αυτό το μήνυμα της ελευθερίας, του θριάμβου της ελευθερίας που είναι η αγάπη, μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον άνθρωπο, εάν μπορεί ο άνθρωπος το θάνατο, που είναι αναπότρεπτος για κάθε Χριστό, εάν μπορεί τον θάνατο να τον μεταποιήσει σε σχέση, σε αυτοπαράδοση, «Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθημη το πνεύμα μου», εάν μπορεί να ζήσει αυτή την αγάπη ως εραστής μανικότατος, ως νυμφίος, όπως λέει η Μεγάλη Εβδομάδα. Για πρώτη φορά νομίζω μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ότι η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού εμφανίζεται ως νυμφίος, μανικός εραστής του ανθρώπου και θυσιάζεται, παραδίδεται μεταποιώντας την ύπαρξή του σε αυτοπαράδοση και σχέση και έτσι αλλάζει τον τρόπο της υπάρξεως, δηλαδή φτάνει στην Ανάσταση. Μου έλεγε κάποτε κάποιος φίλος ότι κάθε χρόνο στο Bayreuth στην Γερμανία, πατρίδα του Βάγνερ, γίνεται μια εβδομάδα, εβδομάδα Βάγνερ. Ξέρεις, μου λέει, για να γνωρίσεις αυτόν τον μουσικό, δεν αρκεί να ακούς κανένα δίσκο ποτέ πότε ή να πηγαίνεις σε συναυλίες που εκτελούνται έργα του Βάγνερ. Πρέπει να πας σε αυτή την εβδομάδα, όπου πρωί-απόγευμα είσαι μέσα στις αίθουσες των συναυλιών και ακούς μουσική Βάγνερ. Όταν βαφτιστείς, μου λέει, ολόκληρος μέσα σε αυτή τη μουσική, τότε αρχίζεις να την καταλαβαίνεις. Να την καταλαβαίνεις με την έννοια να ψηλαφείς πράγματι αυτό το κάλος το αποκαλυπτικό μιας μεγάλης μουσικής. Θα τολμούσα να πω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το εκκλησιαστικό γεγονός εάν αυτή την εβδομάδα δεν επιχειρήσουμε να ζήσουμε κάτι ανάλογο. Πρωί-απόγευμα, μέσα σε αυτό το γεγονός, όπως τελείται, με αυτή την ηλικιώδη ποίηση που το συνοδεύει, με αυτή την εκφραστική «όπου σώζεται και όσο σώζεται», μιας ζωγραφικής γλώσσας που λέει την μετάβαση, την διάβαση επί των πρωτότυπων, με αυτή την δραματουργία των ακολουθιών, μόνο εκεί, με την εμπειρική πρόσβαση σε αυτά τα γεγονότα, μπορεί πιθανόν να ψηλαφίσει κανείς, να αρχίσει να ψηλαφεί την διαφορά του εκκλησιαστικού γεγονότος από την θρησκεία. Βέβαια, θα επαναλάβω και πάλι ότι ζούμε σε μια εποχή παρακμής. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ό,τι κερδίσουμε πρέπει να το παλέψουμε πεισματικά. Θα μας διαβάσουν μέσα στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας σήμερα για τους γραμματείς και τους φαρισαίους που πλατείνουν τα ημάτια, τα κράσπεδα των ηματίων αυτών, δηλαδή για τους τύπους των θρησκευτικών ανθρώπων που μεταβάλλουν την μεταφυσική σε εξουσία και επιβολή και ανελευθερία. Και όλα αυτά θα δούμε να προβάλλονται ως ο αντίπαλος πόλος, πώς να το πω, το αντίθετο ακριβώς από το εκκλησιαστικό γεγονός. Και όμως σήμερα αυτή η τακτική και αυτή η πρακτική και νοοτροπία να έχει συχνά αλώσει το εκκλησιαστικό γεγονός ένδοθεν. Αυτή την αλωτρίωση όσο μπορούμε ας την αποφύγουμε, ψάχνοντας να βρούμε κάπου τη γνησιότητα. Υπάρχει γνησιότητα. Όπως δεν πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε θέαμα άκρητα, όπως δεν πηγαίνουμε να κάνουμε φίλων τον οποιοδήποτε άκρητα, επιλέγουμε εκεί που μπορούμε πράγματι να ψηλαφίσουμε γνησιότητα. Νομίζω το ίδιο πρέπει να συμβεί και τη Μεγάλη Εβδομάδα για όσους θέλουν, έχουν τη δίψα να αναμετρηθούν με το ερώτημα κατά πόσο πράγματι μπορεί ο θάνατος να πατείται θανάτο. Αν είναι αυτό απλώς μια παρόλα, αν είναι ένα πυροτέχνημα ρητορικό ή αν αντιπροσωπεύει πράγματι μια υπαρκτική δυνατότητα, ελπίδα και προσδοκία του ανθρώπου. Το να επισημαίνουμε, φίλες και φίλοι, την πραγματικότητα της παρακμής δεν είναι γκρίνια, δεν είναι απεσιοδοξία. είναι ρεαλισμός, είναι η ανάγκη να πατάμε σε έδαφος πραγματικό και όχι σε ψευδεστήσεις. Όσο συνειδητοποιούμε ότι χάνουμε σήμερα αυτό το μεγάλο ευεργέτημα, το μεγάλο ευεργέτημα, σκεφτείτε, το να μην κατανοείς τη διάκριση εκκλησιαστικού γεγονότος και θρησκείας, θα έλεγα, για να πω ένα παράδειγμα, ολιγομίσως κοσμικό, αν το πάρετε έτσι, αντιστοιχεί με την αναπηρία του να μην έχει ακούσει ένας άνθρωπος ποτέ στη ζωή του τη μουσική του Μότσαρτ, να μην έχει ακούσει τον Μπαχ, να μην έχει δει ποτέ μεγάλη ζωγραφική, να μην καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτά τα ερείπια, ας πούμε, του Παρθενώνα, τι αντιπροσωπεύει η αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφιάς. Αυτά δεν είναι κάτι κακό, εάν δεν τα ξέρεις. Είναι έλλειμμα. Είναι έλλειμμα, είναι στέρηση ενός πλούτου ζωής. Αντίστοιχα στέρηση είναι το να θεωρείς ότι η Εκκλησία είναι αυτές οι χρυσοστολισμένες μαζορέτες οι οποίες παριστάνουν τους επισκόπους και απλώς ηθικολογούν, ότι η Εκκλησία είναι τα χειροκροτήματα μέσα στους ναούς που συνοδεύουν λόγους κυριολεκτικά κοσμικής εξουσίας, ότι η Εκκλησία είναι αυτό το σημερινό γεγονός το οποίο δεν παράγει τέχνη, δηλαδή δεν παράγει μαρτυρία εμπειρικής ψηλάφισης των όσων το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας επαγγέλλεται. Νομίζω ότι αυτές οι πιστοποιήσεις δεν πρέπει να μας πικραίνουν απλώς. Πρέπει να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν για πραγματική έρευνα και αναζήτηση. Υπάρχει μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός πάντοτε η κρυμμένη ζήμη, η οποία ζυμώνει το φύραμα. Μπορεί να είναι κάποιος αγράμματος και απλός ιερέας που λειτουργεί τα της Μεγάλης Εβδομάδας σε κάποιο απόμερο εκκλησάκι. Μπορεί να είναι ένας μέτριος ψάλτης ο οποίος κατανοεί και δεν κατανοεί τα όσα ψάλλει, αλλά μετέχουν και οι δυο, μετέχουν στην ψηλάφιση και στην εμπειρία και μπορούν να μας χειραγωγήσουν προς την ελπίδα, που είναι πράγματι το πολυτιμότερο στοιχείο αυτής της εβδομάδας.